Депліер Азаттық радиосын. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейділер. Шуын 2018 жылың 21 февралі кептенің царшын бәуіне. Эфирді хабарлар күнділігі. Шуынкі программамызда. Украинада түркменстанлы студенті өз жанына қасет етмәгі термекте гуман едилен деканың орынбасары іштен четлештірілді. Түркменстанның Ливак вилайетінде бюджет ішкәрлері президенттің сапары білен бағылы таярлық чәрілеріні чекілерлер қой бейлікі мағлуматтары діңләп білердіңіз. Гепләшігіміздің етасы бөрігіні баштамадан озал тәйділіклер діңлән оларың мазмуны білен седі. Мен Гөзел Құдайберді ватан шедерін. Stockholmda 5 adamı öldürenligini boyun alan Özbekistanlı öz hereketining maqsadyny Şwetsiýany Islam döwlet ekstremist topara garşy görüşden çekilmäge mejbur etmek islegi bilen düşündirdi. Men Şwetsiýanyň Islam döwleti toparyna hüjüm edilýän uruş zorluklaryna eskeri bermegini durulmak isledim dip günärlenýän Rahmat Akilow 20 fevralda Şwetsiýanyň paýtagtynda geçirilen suw dinlençiginde aýtdy. 39 ýaşly Akilow 2017 ýylyň 7 aprelinde ýuk ulagyny ogurlap 12 adamly köçede määrekäniň üstüne sürmek bilen terrorçylyga baş goşmakda aýplanýar. Hücumun neticesinde 3 Şwetsiýalyk şolsanda 11 ýaşly gyz, Britaniýaly erkek adam boýa Belgiýaly denan wepat boldy, ýene 10 adam yaralandy. Suwda orsa çykyş eden Akilow Şwetsiýanyň halifata garşy göreş üçin ägir tulum öçürde pul iýermegini hem bes etmegini islenligini bildirdi. Tehranda kanun goraçylaryň we sufi musulmanlaryň arasynda bolan çaknaşyklaryň dowamında 5 howpsuzlyk işgäri wepat boldy we 300 adam tutsak edildi dip polisiýa 20 fevralda habar berdi. Gonabadi sufi guramasy bir gün öň Tehranyň demirgazagynda dören protestleriň dowamında öz agzalarynyň adynyň biriniň kanun goraçylar tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Gonabadi guramasynyň agzalary öz dini jemgyýetiniň adyndan bir agzatynyň tutsak edilmegine nägilelik bildirmek üçin polisiýanyň öňüne jemlendiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Pars hullugynyň we sosial medianyň maglumatlarynda habar berildi. Sosial mediada peýda bolan we döwlet telewideniýasynda görkezilen wideoda Tehranyň demirgazagynda awtobusyň polisiýa işgärleriniň toporuna sürilenligi görkezildi. Polisiýa başda 3 sany işgärleriniň wepat bolandygyny aýdypdy. Украинанын президенти Петро Порошенко өнкө президент Виктор Януковичтин дөөнүклүктө айыпланмагы менен баалыкта кечирилген суд динленчигинде шаайт өкмүндө чыгыш эдер. Украина Москва тараптары өнкө лидер Януковичтин юрт башынан четлештирилмегине кетирен Евромайдан протестлеринин эң гаанды сенесинин жыл дөөнүмүнү беллейер. 2014 жылдын 20 февралында Киевин полициясы менен чакнашыкта вепат болгон протестчилердин хатыйрасына матым тутулар. Порошенко 4 жыл мондан озол протестлерге каршы турмактан качып Yurdi terk eden we ortada giden Yanukovichin kişi boyunca gaýwany geçirilýän suwda gatnaşjagyny tasdiklady. Zulum cezalandyrylmaly. Şu sebepden Ukrainanyň taryhynda ilkinji edek men suwda gatnaşmak kararyna geldim diýip Porošenko 18 fevralda aýtdy. Euromaydan hereketi 2013 ýylyň noýabr aýynda Yanukovichin Ýewropa Birleşigi bilen assotsiasiýa barada hylalaşygyny goý bolsun etmek we ortet bilen ýakynlaşmak kararyna garşy çykan protestçilerin Kiyevin merkezinde yığınanışmağı ulan başlanıpdi. Ukrayna'nın prokuraturası protestlerin devamında 104 adamın vipat olanlığını ve 2,5 adamın yaralananlığını aytti. Türkmenistan'ın devlet birjası prezidentin aparatının 25 sani gımmat baha Mercedes ve Maybach kaşan ulağını satuva çıkardı deyip media maglumatları xabar verdi. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatına göre 25 sani Mercedes ve Maybach S600L kısımlı polata qaplanan ulağların bahasını Türkmenistan'ın devlet birjası 19 fevralda çav ediptir. Avtologların bahası ulağın öndürülen yılına bağlı 1995 yılın Mercedes ulağını 25,000 Amerika dollarına satýarlar. 2009-njy ýylyň ulagynyň bahasy 75,000 Amerikan dollaryna barabar diýilip maglumatda aýdylýar. Bu ulaglar diňe başga ýurtlaryň ýol başçylarynyň Türkmenistana baran wagtynda ulanylýar. Başga wagtda ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow beýleki awtologlary ulanmagy halýar we olary özi sürýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri bellýär. Türkmenistan'ın prezidentinin edarasına degişli avtologların cemi sanına ve bahasına degişli maglumatları resmi çeşmelerde el yeterli del. Hormatly radio dinleyicileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriýäris.